Hei kjære lytter, og velkommen til siste episode av sesong 2 av Namaste podcast. På tampen av sesongen så hadde jeg lyst til å snakke om et tema som jeg vet mange av oss som praktiserer og driver med yoga opptatt av, nemlig skada og smerter. Hvordan oppstår egentlig smerter? Hva kan vi gjøre for å forebygge skada? Hvordan kan vi forholde oss til både smerter og skada når de først har oppstått? Og hva kan vi lære når vi møter utfordringer i praksisen? Dette er bare noe av det vi skal ta opp, og jeg gleder meg til å dypdykke litt i disse temaene. Med meg i dag så har jeg en fantastisk dame fra Ørsta. Marianne Kriken, hun er både kiropraktor og yogalærer, men har også tidligere erfaring som toppidrettsutøver, og har kjent mye på kroppen i forhold til både skada og smerte. Velkommen til deg, Marianne.
Tusen takk, og takk for at jeg ble invitert.
Du, det er utrolig hyggelig at vi fikk til det her, og du har jo tatt turen fra Ørsta, kanskje ikke bare i anledning podcasten, men det er så fint at du har lyst til å komme og dele av din kunnskap og din erfaring.
Ja, takk. Det er jo noe jeg brenner for. Så det gjør jeg med glede.
Så bra. Du, nå har jeg jo allerede nevnt om å liksom starte med det, men din bakgrunn, for man kan jo liksom si at du startet ganske tidlig med å sanke erfaringer rundt dagens tema.
Og det er jo egentlig på et vis dessverre, men egentlig så tenker jeg at heldigvis faktisk, for det har lært meg så utrolig mye, og så har det tatt meg ned den veien som på en måte ble mitt liv da, min utdanning og så jeg er veldig heldig for at jeg har landet i en jobb som jeg elsker, og kunne hjelpe folk til å oppleve bevegelsesglede. Det brenner jeg veldig, veldig for. Og møte folk med skade. Og min erfaring var jo det at jeg fikk mye skade som ung, når jeg drev veldig aktivt med alpint. Og dans. Og friidrett, så jeg hadde en del ting som gikk på beina og gjorde at jeg fikk skade der, som jeg endte opp med å operere når jeg var 16 år. Og da gikk jeg på NTG på Geilo, på liksom alpinlinja der. Fikk supergod oppfølging på toppidrettssenteret og Olympiatoppen. Og var jo gjennom et rehabiliteringsprogram der med proffe fysioterapeuter, og også en som heter Håvard Engel, som er veldig god på bevegelse- og koordinasjonstrening. Og han brukte jo faktisk også litt dette med pust og tilstedeværelse.
Allerede da?
Allerede da. Og dette var jo på slutten av 90-tallet, sånn 96-97. Og Haldor Skar, vet ikke om du har hørt om han, men han var jo professor på idrettshøyskolen. Og har skrevet flere bøker, han er også en kunstner, men litt med liksom bevegelse, kroppsholdning, hvordan det påvirker oss også, både fysisk, men også mentalt. Hva det har å si for humøret vårt og syken vår, hvordan vi bærer oss, og hvordan vi holder oss og beveger oss. Og, ja. Så fikk jeg også en skade i reivet av et korsbånd og litt forskjellig på den tiden når jeg gikk på Geilo. Så det var mye rehab, og det er jo aldri gøy å være skadet. Det er alltid mye frustrasjon, og en føler det som en setback. Men i ettertid, når en ser på det litt sånn retrospekt, så har det lært meg utrolig mye. Så jeg er egentlig veldig takknemlig for det på et vis.
Men hvordan og hvorfor bestemte du deg da for å studere kiropraktikk?
Ja, jeg fikk et kompresjonsbrudd i ryggen når jeg var 15 år. Hadde hatt mye behandling i forhold til de skadene som jeg hadde i beina med fysio og sånn, men det bruddet, det ble jeg ikke oppdaget med en gang når jeg var på legevakt etterpå, så jeg hadde en del smerte, og så plutselig så i et friidrettsløp så låste det seg helst. Jeg klarte ikke å fote meg, jeg klarte ikke å stå på beina. Og da var det til kiropraktor, for jeg hadde jo smerten I ryggen.
Mm.
Men den kiropraktoren, den tok først et røntgenbilde, fordi han hørte hva som hadde skjedd på ski. Jeg hadde hatt et fall på et hopp, så jeg landet på ryggen noen uker før. Og det viste seg at det var et brudd I en ryggvirvel.
Ja.
Så det var veldig bra før det var. Og I ettertid så var jeg ganske stiv I det området, hadde en del smerter når det hadde grodd. Og fikk en opplevelse igjen av at det låste seg helt, og det ble vanskelig på pust og alle sånne ting. Så da for jeg tilbake til kiropraktoren, og det var en behandling, og så følte jeg meg så mye bedre. Så jeg følte at det var litt sånn, wow, går det an? For det jeg hadde hatt var jo belastningsskade som tar tid.
Mm-hmm.
Men her var det på en måte en justering, og jeg følte at jeg ble egentlig nesten helt bra der og da. Så det var litt sånn magisk.
Ja.
Og så jeg veldig opptatt av det med bevegelse, og kunne få lov å hjelpe folk til en bedre livskvalitet gjennom å være I bevegelse på sin måte. Da. Vi har jo alle ulike standarder på hva vi har lyst til å gjøre.
Mm.
Ja. Så, og det en veldig sånn helhetlig tilnærming til kropp og helse.
Mm.
Allerede, vi begynte å studere I 2000, men allerede da så snakker jeg mye om body and mind, selv om det også veldig evidence-based, evidence-basert. Så det også å se hele mennesket og tro på at ved litt hjelp og litt justeringer så har kroppen den trenger til å reparere seg selv. Og det har den stort sett, selv om jeg også har tydd til operasjoner og sånn når det trengs, ja.
Mm. Men så du hoppet av da alpin-karrieren din og så begynte du å studere kiropraktikk, for da skjønte du at det her var noe du hadde lyst til å jobbe med.
Ja. Det var egentlig at det ble så mye skade at jeg tenkte at mitt mål som var jo å bli blant verdens beste, faktisk.
Mm.
Og jeg hadde topp team rundt meg, og jeg hadde mange sponsorer. Så det var vanskelig valg. Jeg var 19 år, og kjørte rundt I sponsorbil og var liksom der. Men så tenkte jeg at ok, fot I bakken. Jeg vil ha en kropp som fungerer når jeg da tenkte jeg var gammel og det var 40 nå jeg 43 men jeg husker jeg tenkte sånn jeg vil jo kunne gå på fjell og nyte naturen og være med ungene mine og sånn jeg ble gammel som var 40 pluss nå det flyttet
nå det 70 pluss
80 minst Neida, så det, og det tror jeg egentlig var veldig lurt, for jeg tenkte at nå tåler ikke kroppen min, jeg hadde hatt så mye skade, det var flere brudd og masse ting, så jeg tenkte at kroppen tåler ikke den belastningen det å trene 30 timer I veka lenger, tror jeg.
Mm.
Så jeg tenkte at det var rett av meg da. Og da var jeg faktisk ute og reiste I Asia, for jeg trengte en liten break.
Mm.
Og der så jeg noen som gjorde yoga.
Ja.
På en strand. I Thailand. Og det, da ble jeg veldig nysgjerrig på det.
Mm. Ja, fordi mitt neste spørsmål var jo når kom yoga inn I livet, og hvordan?
Ja, jeg har tenkt på det, men jeg tror det var da. Om det var I Thailand eller Malaysia. Men det var I hvert fall, jeg bare husker en morgen, jeg skulle ha meg en joggetur på stranda I soloppgangen, og da var det noen som strekte på seg og pustet, beveget seg, og så satt litt stille bare og så utover. Så jeg tror den joggeturen ble veldig kort, for jeg ble veldig opptatt av å observere det der. Jeg synes det var veldig, så veldig fint ut.
Mm.
Og ting som treffer oss gir jo oss ofte en god følelse.
Mm.
Så jeg tror den følelsen, den satt I at jeg ble liksom noe kjærlig, og det så så fint ut. Det så som den personen hadde det så fint.
Mm.
Ja. Og så når jeg begynte å studere I England, så... Så gikk jeg på en plass som heter David Lloyd, som var egentlig en stor gym med masse forskjellige, men da gikk jeg på yoga, for jeg ble nysgjerrig.
Mm.
Og det tror jeg måtte ha vært av gjengar, som jeg tenker nå. Det var fint, men for meg så kanskje det var litt for tidlig etter at jeg hadde hatt veldig mye sånn strengt regime, og så jeg egentlig litt hypermobil, og så ble jeg presset inn I mange stillinger, for jeg gikk veldig langt.
Mm.
Men jeg kunne jo ikke noe særlig om det. Jeg vet ikke om jeg pustet riktig. Ja. Så det ble nok for hardt for tidlig, så jeg fikk egentlig en del vondt.
Ja.
Så tenkte jeg at, ja, det var ikke yoga for meg da, for jeg kanskje for fleksibel allerede. Jeg trenger kanskje andre ting.
Mm.
Så jeg har klatret og gjort masse annet styrke. Ja. Men så kom jeg tilbake igjen til det. Hele tiden når jeg var gravid, så gikk jeg på gravidyoga. Første gangen i 2007, første eldste datteren min, hun var født i 2008, så da gikk jeg på gravidyoga her på Balans, tror jeg det heter, oppe i Rosenborggata.
Mm.
Mm. Det var veldig fint.
Mm.
Og så droppet jeg litt innom yoga litt her og der, og så jobbet på klinikk for alle på Majorstua. Det var også en massør som var på Puro.
Mm.
Hun er der enda.
Line.
Line, ja. Og hun husker jeg snakket om liksom litt med stanga, at hun var sånn, men jeg tror det det som du må prøve.
Ja.
For det jo liksom personlighet avhengig kanskje hva som treffer oss, ikke sant? Eller mm. til hva tid i liv også, tenker jeg.
Mm.
Hva vi trenger. Og dessverre så prioriterte jeg det ikke da, for jeg ble så, jeg var så inn i mange andre ting, og klatring og men jeg tøyde og bøyde og pustet og gjorde liksom mye greie. Og så plutselig så var jeg, fikk jeg mulighet til å være med på Nashtanga-teamet min, som heter Anders. Var med og startet AYO her.
Mm.
Kanskje 2010-11. Og da var det bare, wow.
Ja.
Det her var fantastisk.
Mm.
Og så vet jeg ikke om du husker det, men så var jeg faktisk ganske tidlig, det var kanskje 2011, så var du i, på Yam-yoga i Ålesund.
Ja, det var jeg.
Og da var jeg liksom begynt å være veldig nysgjerrig på stanga, så tenkte jeg, det må jeg fare å prøve. Og det var en kjempebra workshop. Og det var litt sånn leikent, for jeg er opptatt av at det også skal være en litt, leiken hei til deg. Jeg husker vi øvde på å hoppe frem og tilbake med blokket. Og, ja.
Mm.
Det var veldig fint. Du hadde en veldig stødig og ufarlig tilnærming til praksisen.
Så fordi, hyggelig.
Ja, du var veldig bra.
Det tror jeg du aldri har sagt det.
Nei, jeg tenkte jeg skulle spare det til noe. Ja. Det ble det ekte. Nei, det var veldig fint. Jeg husker vi snakket også om at du var fra Oppdal, for jeg har jo mye kjent på Oppdal gjennom alpinmiljø. Ja. Så nei, så det, og det var egentlig siden da som bare har det vår en greie som har vært et kjempeviktig verktøy i mitt liv da. Ja, så tok jeg utdanning med Alexander Medin i 2015, og har jo etter det vi har blitt nære venner, og med kona Ellen som er fantastisk, og ja. Så jeg har liksom gått derifra, og det er system som jeg elsker, fordi at det har en viss rutine og ramme verk i seg, som gjør at for min del, så finner jeg lettere fokus og meditasjon i praksis, fordi jeg vet hva som kommer.
Ja.
Og så er det utrolig fint med takt og tone i pusten.
Ja.
Det tror jeg kanskje er fordi jeg har litt den som, altså jeg har den siden også som jeg liker, som gir meg veldig mye.
Mm.
Så jeg tror jeg fann litt sånn den takt og tonen og tellingene blir jo på en måte, ja, det er jo litt som et orkester, ja, dirigerer og beveger og puster. Og så er det også utfordring, sant? Du må møte deg selv. Så jeg er veldig opptatt av at det å være på matta, det handler ikke om prestasjon, men det kan handle om progresjon. Og forskjellen der er egentlig ganske stor.
Mm.
For progresjon, tenker jeg i hvert fall i Ashtanga-yoga, eller i yoga generelt, handler jo ofte om hvor til stede du klarer å være i deg selv, og komme fra toppen og ned i kroppen, bruker jeg si.
Mm.
Og det er veldig vanskelig.
Mm.
Og det avhenger jo av mange ting.
Mm.
Søvn og ting som er skjedd på vei dit og i det hele tatt.
Mm.
Men å øve seg på å liksom legge vekk det som er vår, og så finne fokuset innover, i pusten, i drishti, dette fokuspunktet som vi skal ha, vi skal nesten ha som en sånn saudistirre, ikke sant? Slappe av i øynene. Og i stillingene, uten at formen på stillingen er nødvendigvis så viktig.
Mm.
Så lenge den ikke er på et vis som gjør at vi kan skade oss. Det skal vi komme inn på senere.
Mm.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mm. Ja, og det er jo så mange som spør, ikke sant, hvilken yogaform passer for meg, og så jo det, det har jeg snakket om før I tidligere episoder, og så det alltid så vanskelig å, for meg da, å skulle si hva som passer andre, ikke sant, fordi noen liker at det mye mer fritt, og at de har musikk, og at liksom, mens sånn som vi da tydeligvis, ikke sant, som har funnet stanga, så det akkurat de her tingene du sier som gjør til at jeg finner en sånn ro I det. Mm. Så det jo det som kanskje skiller stanga fra en del av de andre formen. Men det jo som du sier, man må liksom finne det som passer for seg. Mm. De som lurer på det da. Mm. Og så må man liksom teste og se hva som resonerer og Når du får den der følelsen som du snakker om, at bare, wow, ja. Her skal jeg være, liksom. Det her, og det var jo akkurat det samme som skjedde med meg. Jeg hadde prøvd masse forskjellig. Jeg hadde jo til og med liksom tatt en teacher training I Engar-yoga. Ja. Og så når jeg liksom møtt Ashtanga-yoga ordentlig for første gang, så var det var bare et eller annet som sånn klikk. Her. Det her riktig for meg, liksom. Og den følelsen husker jeg enda mange 20 år siden.
Ja, sant. Og den nesten litt sånn euforisk. Mm, mm. Det helt fantastisk at den kan gjøre noe som fordi jeg veldig glad I ekstremsport, så jeg veldig sånn fart og spenning og alltid vår søkende på det. Elsker opp I fallskjerm og liksom elsker det kicket, men jeg kan faktisk av og til gå fra yoga-matte og bare boble av sånn euforisk, og det helt fascinerende. Mm. Så det, og det mange ting, men av og til så det slik at jeg ikke nødvendigvis skjønner helt hva var det som skjedde I dag, og som gjorde at det kom, men det bare løsner på et eller annet, og så kommer det. Mm. Og vi møter jo også mye motstand på matta. Mm. Men det jo, det som kan være interessant og nesten litt sånn gøy å utforske også. Hvem jeg I møte med dette her? Mm. Og det tror jeg også gjorde at jeg likte Ashtangaen så godt, fordi at der kommer alltid motstand. Mm. Og motstanden kan jo være I starten bare å lære seg å huske, og lære seg puste inn og puste ut. Og jeg husker jeg drev og så, jeg bodde jo I Ørsta når jeg ble litt sånn hektet på dette her. Så da var det mye YouTube og kino og Laruga. Så på YouTube, prøvde å lære meg forskjellig. Hadde John Scott sin app, ja, den som helt avleggs I dag. ja. Men den var, jeg tror ikke det var video en gang, det var bare sånne bilder. ja. Men, og I begynnelsen så kan jo det føles litt sånn forvirrende, fordi at du skal puste inn, strekke opp, puste ut, kom ned. Altså det, noen sier liksom, hvordan kan dette gi mindfulness eller ro? Mm. Men så skjer det noe da, når du plutselig får den flyten som en sånn wow-opplevelse, og som helt fantastisk. Og så møter du motstand, og så kan du føle både på frykt og til kortkommenhet at liksom du ikke på et vis god nok, eller den møter jo alle disse mønstrene sine da. Mm. Mm. Så det sier ofte at praksisen på en måte vasker oss for alt dette her. Mm. Nei, det interessant. Jeg synes det spennende aspekt ved det da.
Men når du bestemte deg for å ta da en teacher training I 2015, var det med tanke på at du hadde lyst til å undervise, eller var det mer for å fordype deg selv I praksisen?
Det var mest for å fordype meg selv, ja. Så hadde jeg hørt om Alexander og forstod at han var den å gå til I Norge. Mm. Mm. Og jeg hadde lyst til å lære mer både om selve praksisen, men egentlig hele systemet, filosofien bak. Det jo et fantastisk system, også det. Mm. Og litt den mentale biten, altså, men hjerne og kropp da, koble sammen det. Yoga betyr jo å koble sammen. Mm. Så å gå litt mer inn I det, og lære mer om det. Og så kjente jeg at jeg drev jo allerede I yogastudio, hadde litt sånn mjuk yoga-timer, allerede før jeg begynte med den ashtanga-biten. Og så begynte jeg å undervise ashtanga og kjente at det var fantastisk. Og hadde pasienter som sa, som gikk til meg som kiropraktor, som begynte på ashtanga. Jeg var veldig bevisst på ikke anbefale det, fordi at det litt sånn I forhold til etisk når en har en rolle. Og så. Men flere spurte og var nysgjerrige og hadde lyst til å komme. Så spesielt en mann som hadde slitt med korsryggsmerte I ja, hele sitt voksne liv, vært til mange spesialister, vurdert ulike typer inngrep, veldig aktiv, gjorde egentlig alt han skulle sånn etter boka I forhold til rehabilitering. Og, men hadde disse smertene da.
Mm.
Begynte på yoga. Vi hadde en sånn ashtanga for stive menn.
Yeah.
det, veldig, sånn, det var veldig trygt, tror jeg, å komme dit. Det var lov å komme I de kledene ville. Jeg måtte ikke ha yoga tights og ja, hele den pakken der. Og han ble så bra at han sa på en time at nå jeg sluttet å stå på natta og ta smertestillende etter jeg begynte med yoga. Og fordi at det har gjort et eller annet med ryggen min.
Ja.
Så gjorde at han kunne legge seg. Han gjorde noen solhelsing også før han la seg for å få litt sirkulasjon, koble på pusten. Det masse bra som skjer og skape rom. Og så sov han hele natta. Så han ble rett og slett avhengig av det på grunn av at det var smertelindring for han da.
Fantastisk.
Fantastisk.
Ja.
Så, og så det andre som har fått utrolig hjelp på det mentale planet, emosjonelle planet, ikke sant? Så det og vi bruker jo pustøvelser I ashtanga, det har en sånn dybde I seg som bare elsker.
Mm.
Ja.
Men hvordan bruker du da den kombinasjonen, altså kiropraktikk, og det du har med deg som yogalærer I møte med pasientene dine?
Ja, jeg bruker det egentlig mer og mer.
Mm.
I begynnelsen så var jeg litt forsiktig, fordi at det var kanskje også ikke like stuereint. Jeg føler at nå yoga, det blitt veldig, veldig mye forskning på det, som bra, på det viset at det da lettere å dra det inn I behandling. Kiropraktor jo autorisert helsepersonell, og så vi nok som heter at vi første linjetjeneste. Så det betyr at du kan komme direkte til en kiropraktor, uten henvisning, på lik linje som lege og psykolog og tannlege og sånn. Men med det kommer også et ansvar om å drive relativt evidensbasert, men også selvfølgelig erfaringsbasert og klinisk og ja, det sammensatt. Men nå det kommet veldig mye forskning på det med pusten, hva det gjør med nervesystemet våre, hvor det nedregulerer stressresponsene våre, som igjen gjør at du får bedre sirkulasjon, for eksempel da I støttemuskulaturen I ryggen, I multifidene, som reisverk I ryggen vår, som hjelper å skape rom og holde ting på plass og styrke og bevege. Og så jobber jeg veldig mye med kjeveproblematikk, for jeg har tatt en etterutdanning der om migrene og hodepine,
ja.
Og ser at når jeg lærer de pasientene pusteteknikker og avspenningsteknikker, så får jeg masse bedre resultat.
Ja.
Og dette jo litt det som kommet mye de siste par årene, som heter nevroplastiske lidelser. Jeg skal ikke gå for mye inn på det, men det handler jo om lidelser som ofte vedvare over tid, og som blir forverret av stress.
Ja.
Og vi har mange ulike typer stress. Vi har tankestress, emosjonelt, vi har fysisk, vi har kjemisk. Ja, det ulike former. Så det å liksom se helheten der, både på ernæring, men spesielt av denne her stresset med tankestress, emosjonelt. Og det autonome nervesystemet, det kan ikke vi styre ved sånn som vi kan styre en muskel som vi kan bestemme oss for å løfte en arm eller gjøre en bevegelse. Så det som så fantastisk er at vi kan bruke pusten til å regulere det. Fordi at vi da påvirker nok etter vagusnerven, gjerne nerveti. Ja. Så det bruker jeg mye I behandling, fordi veldig mange kommer jo inn, og de har ikke gjort en spesiell ting. Innimellom så har jo en gjort en ting, og så det den, ikke sant, eller hatt et traume som skadet. Men for de fleste så det litt sånn det siste strået på kamelen sin rygg, som en sier. Sant? Det har vært mange ting som har bygd seg opp, og det generelt sett livet. Det kan være at den gjort vridd seg eller gjort en fysisk ting som har skapt irritasjon, men veldig ofte også ting står i livet, stress, hvordan søver en, hvordan spiser en, alt det. Og det å da lære seg enkle pusteteknikker, avspenningsteknikker, og også bevegelser som skånsomme, hjelper utrolig mye inn imot behandling. Ja. Så jeg prøver ofte på de som mottagelige for det.
Mm.
For en må jo møte pasientene der de
Mm.
Det jo veldig viktig.
Mm.
Så, men det flere og flere som spør om det, og de vet at jeg driver med begge deler. Og jeg hadde et foredrag for kjevekirurgen på Ålesund sykehus for litt over et år siden. Og da snakket jeg mye om det med hva en kiropraktor gjør i forhold til kjevelidelser og sånn. Men på slutten av foredraget så ville de vite, men ikke du yogalærer også? Mm. Og jeg bare, yes! Det var kjempegøy, synes jeg. Og de var veldig interessert i det. Hvordan bruker du det? Bruker du det i møte med pasienter? Ja. Fordi at en ser jo det at veldig mange av de fysiske plagene også altså det også mentalt, emosjonelt, stress.
Mm.
Det som også heter da, neuroplastiske. Da. Og det kan jo påvirke med pust og med tilstedeværelse og med de teknikkene som vi har i yoga. Da.
Mm. Mm. Og det jo så fantastisk, fordi det jo litt som du sier at i starten så var jo ikke yoga så sturent.
Nei.
Og jeg møtte jo så mye motstand, og alle trodde jo at jeg drev med noe sånn humbug, sekt, du vet sånn.
Ja, veldig
svevende. Du ble egentlig ikke tatt på alvor da.
Nei.
Og jeg husker at, og jeg jo en sånn type som ikke skal presse ting på folk, så jeg var sånn, måtte også se an veldig hvem jeg snakket med, om hvor mye jeg hadde lyst til å fortelle og ikke. Men så skjedde et eller annet liksom underveis, eller i hvert fall i løpet av de årene jeg har holdt på nå, at det har liksom blitt mer og mer anerkjent. Og det jo som du sier, at det handler selvfølgelig om at det har kommet mye mer forskning på det.
Mm.
Men plutselig så føler jeg at liksom helsesystemet anerkjenner yoga, og de anbefaler det.
Absolutt.
Og det har jo vært sånne små seire, i hvert fall for meg personlig, som har liksom vært veldig frem på med yoga, da, og vært veldig for å få det her ut. Men som ikke har en helsefaglig bakgrunn, ikke sant? Men at man føler at man blir tatt mer på alvor, og det jeg så glad for at det har skjedd en positiv utvikling der.
Ja,
ja så, helt enig. Så sånn som når du da som fagperson og med din bakgrunn faktisk kan flette inn yoga i behandling i møte med pasienter, så da synes jeg vi har kommet ganske langt.
Ja, og det sånn, her en dag så hadde jeg en pasient, og når vi hadde behandlet det vi skulle, så fikk hun 5 minutter med teppe og øyepute og ligge og bare puste og slappe av. Og det klart at det utrolig bra for nervesystemet, mm. og det gir en bedre effekt av behandling,
mm.
faktisk, stort sett. Mm. Så det synes jeg veldig gøy. Ja.
Men du, vi skal snakke om smerte.
Mm.
Og for meg så det en sånn finurlig greie som jeg ikke blir helt sånn klok på. Jeg jo i gåsene snart en gammel dame. Så jeg har nå opplevd mye forskjellig smerte, både på det emosjonelle planet og det fysiske planet. Vi skal snakke mest om det fysiske. Men kan du prøve å forklare, liksom si noe om hvordan smerte oppstår?
Ja. Definisjonen på smerte jo at det en ubehagelig sensorisk, det betyr liksom en opplevelse i kroppen, eller emosjonelt, som følge av en potensielt eller faktisk vevskade.
Mm.
Og det betyr at det egentlig et faresignal som vi skal ta på alvor,
mm.
når vi blir skadet, når det skjer en faktisk skade. Men siste året så har jeg lagt til en potensiell skade, fordi at hjärnan vår kan också uppfatta ting som egentligen inte är skade som farlig.
Ja.
Och det handlar ju lite om erfaringar vi har gjort för och om frykt. Men smärta generellt sett är ju en respons, det är ett alarmsystem. Det säger ifrån att vi ska träcka oss undan och det ska beskytta oss. Det är det som på något sätt är hensiktare till smärta.
Ja, för av och till så kan jag uppleva att det får smärta i delar av kroppen och så tänker jag sån men jag har ju inte gjort något som gör till att jag ska ha ont där akkurat nu. Att liksom självklart i min yogapraxis som är väldigt fysisk så kan det ju vara att jag av att jag töjer för mycket eller att jag gör en bra bevegelse eller annat. Så det, och då känner man det ofta där och då och så kan man efterpå sätta i sammanhang. Men av och till så upplever jag att jag får ont ett sted utan att jag liksom skönjer varför. Och är lite en sån type som egentligen vill ha svar på allt så jag prövar alltid att gå tillbaka. Vad har jag gjort? Vad har skett? Vad kan liksom förorsaka det? Och så skönjer jag inte helt.
Nej. Nej, men det är ju inte så lätt.
Ja.
Och det här är ju ett väldigt komplext tema. Smärta är väldigt komplext. Det blir forskat otroligt mycket på. Och så är det också lite det är lite vanskligt att forska på det för att det kan vara lite oetiskt att utsätta folk för väldigt mycket smärta. Men det har ju kommit mycket spännande forskningshistoria på fältet. Och när du säger att du vill veta det och du sant så blir ofta ditt stresssystem engagerat som igen faktiskt kan visa sig och göra att när du får mer adrenalin och mer dessa stresshormoner så blir smärtan ändå värre för det att nervsystemet blir sensitivt heter det betyder att det blir mer sensibelt så då kan du se för det att det är en som en brandvarslare eller rökvarslare som ska gå av på rök när det brann men så går den plötsligt av på damp.
Ja.
Och det är för att vi stressar och vi kavas upp och frykt kommer in i bilden. Det är helt naturligt. För att egentligen så ska det vara, vi ska egentligen respondera med frykt för det ska smärta ska göra att vi får en känsla av att vi måste beskytta oss. Och när en får dessa oförklarliga smärtorna så är det ofta sammansatt av olika ting. Det kan vara att du har sover dåligt, det kan vara med kvinnor i förhållande till hur är du i cyklusen. Det kan ha inverkning på hur mottaglig vi är för att føle smärta. Tidigare erfaringar, vad vi har spist, vad vi har stått i. Och så blir alla dessa ting lagt på och så ska det plötsligt väldigt lite till för att den känner något. Så det blir som att det ger en besked, kroppen ger en besked som om dina rökvarslen som går av på damp som egentligen ska gå av på rök. Så det blir för sensitivt. Och där är inte nödvändigtvis en skada i det hela tatt. Det är det som sker med fantomsmärta för exempel. Om någon mista delar av en kroppsdel så kan en erfara smärta där fortsatt. Och så är inte kroppsdelen där. Men det är rätt sett hjärnan som tolkar det och den blir för sensitiv. Och sätta på smärtesignal själv om det i utgångspunktet inte är en skada.
Ja. Men hur ska vi då förhålla oss till smärta?
Jag syns en god regel är att visst en har smärta över tid som inte släpper och det en känner att en har smärta för exempel på olika bevegelser så att det är kroppen då. Och det inte avtar så skall en självfølgelig eller jag tänker självfølgelig fjärna sig från akkurat det bevegelsesmönstret som gör ont.
Ja.
Och så man utforska och pröva att finna bevegelsesmönster som är smärtefria för att då triggar den reaktionen som ger smärta. Så att hjärna och nervsystemet tränger då få pausa. Och så är det alltid lurt och få det värderat av någon som kan sätta en diagnos på det visst det inte går över. Jag menar så att alla ska springa med en gång till en behandlare och det kan också bli överfokus på det. Och i dagens samfund så är det kanske blivit lite sån att den ska checka ut ting med en gång och då igen då är det gärna lite fruktstyrt som egentligen är smärten värre, inte sant? Så det att kvila lite i att det är stort sett inte farligt. Det är stort sett inte det som heter patologisk. Alltså det är stort sett inte allvarlig sjukdom. Då känner det gärna på allmän tillstånd sin på lite andra vis också. Så det å, men finne ut hva det og en skal ta det på alvor, og samtidig så skal en også tørre å utforske litt sine bevegelsesmønster, og så se, ok, kan jeg bruke pusten? For at pusten har faktisk vist seg, nervesystemet og hjernen vårt, det nok sier plastisk. Og det betyr at vi kan, det formbart, og det jo fantastisk. Det betyr vi kan lage oss nye vaner, vi kan lage oss nye adferdsmønster, men det vanskelig, for det krever repetisjon og fokus. Men med pust, så blir det enda lettere tilgjengelig. Ja. Så det å gjøre en stødig pust, det roer jo stressresponsene i kroppen og i nervesystemet vårt. Det er på en måte bremsen på den delen av nervesystemet som styrer stress og fight og flight. Og det parasympatiske, som det som styrer ro og harmoni, og blir også kalt velvære nervesystemet, da. Det blir mer påkoblet, og da får vi mindre, opplever vi mindre smerte. Så det å faktisk sette seg ned og puste litt når en opplever smerte. Jeg bruker å lære pasientene mine 4-4 pust, eller 4-6 pust, som har vist seg å være den mest effektive pusten for vagusnerven. Da puster du inn sakte på 4, og så du litt lengre utpust på 6.
Ja.
Fordi at utpusten påvirker vagusnerven enda mer. Og det vil da dempe og nedregulere stressresponsene, som gjør at hjernen tolker mindre faresignal også ute i kroppen, og du opplever mindre smerte. Enkelt forklart.
Ja.
Det har faktisk vært studert, gjort en studieplitt i Norge ganske på Universitetet i Oslo, som har vist seg at i møte med kroniske smerte, eller det som heter vedvarende smerte nå, da, men også veldig der som har smerte som neuroplastiske, kaller han det nå, migrene, hodepine, fibromyalgi, utmattelse, men også emosjonell smerte som depresjon, og har veldig positiv effekt av pust og pustøvelser. Og så kan du puste deg opp, og så kan du puste deg ned, det vet du sikkert. Det jo ulike øvelser for ulike ting som en trenger, da.
Og så det du sier litt sånn innledningsvis, så handler det også litt om hvordan vi da møter det her første møtet med at vi kjenner noe i kroppen.
Ja.
Fordi det jo litt sånn som du sier, at hvis man med en gang du kjenner noe, begynner å bekymre deg, og begynner å, som jeg sier da, at jeg skal jo finne forklaring på det, ikke sant? Men så vet jeg jo at de gangene jeg kan kjenne på noe, og så tenker jeg sånn, åh, ja, ja, men det går over. Og så bare slipper jeg det. Så er det jo som regel borte på en dag eller to.
Ja, det.
Så var jeg sånn, åh, men hadde ikke jeg litt vondt i den skuldra her, og nei, det kjente ikke jeg lenger. Så det handler jo litt om
hvordan vi møter.
Ja.
Og en kan jo si at det et valg, at vi kan ha en bevissthet rundt det, hvordan vi velger å møte det, og det kan jo en øve seg på. Og så samtidig smerte viser seg å være veldig emosjonelt også. Og det veldig fryktstyrt, altså at 80% av smerteopplevelsen sitter i frykt.
Ja.
Det blir mye brukt inn mot fødsel, for eksempel.
Ja.
Pusteteknikker, fordi klarer du å puste og være trygg og vite at mest sannsynlig så går dette, det går stort sett veldig bra, og har fokuset der, så får en mindre stresshormon i blodet, oksytocin som hjelper på å få sterkere ria, får komme mer, for den slipper å konkurrere med adrenalin og disse stresshormonene. Så den får ofte en lettere fødsel, mindre komplikasjoner, litt også forsket på. Og jeg tenker, vi som har 3 unger her, vi har jo 6 unger også mellom.
En med keisersnitt, da.
Ja, ikke sant, men vi har jo vært gjennom, altså, det er vel ingenting som kan måle seg i forhold til smerter, tenker jeg, med fødsel. Det er jo helt ekstremt, men også helt fantastisk hva kvinnekroppen kan gjøre. Jeg jobber også mye med kvinnehelse, men tilbake til det da, så er det det med frykt, at prøve å møte det med en aksept, og så utforske. Og det er jo litt yogafilosofi, tenker jeg. yogan är så fin fordi att den är så fin att bruka I livet av matta. Intressant möte det som kommer med accept, vara I det, puste, utforska. Och då får den automatiskt också ner stressresponserna. Som igen gör att ofta så blir det mindre vondt. Men inte alltid. Men och vi är forskjellige, ikke sant? Så där är sjelden en fasit som fungerar för alla, men stort sett så är det lurt att puste och utforska. Jag har haft akkurat samma upplevelse att jag har I begynnelsen av en praxis känt på en smärta. Jag har för exempel ett knä som jag opererat någon gång av till kan krangla lite visst det var på fjälltur dagen för och sån. Och så bara testa lite ut utforska. Jag vet att det är inte farligt. Det är bara kroppen som försöker fortälla mig något så jag måste lyssna till. Och så plötsligt så är det väck.
Ja.
Och det är ju helt magiskt. Nu säger jag mycket det ordet, men jag syns det är fascinerande där.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ja, og jeg senest nå I jula så gikk jeg veldig mye langrenn, for jeg har jo da gått tilbake, ikke sant? Jeg skulle jo finne svar, fordi I januar så fikk jeg plutselig så vondt I det ene kneet. Og jeg har også hatt gjennom altså, de her 20 årene, så jeg har hatt et kne som har kranglet litt. Men veldig sånn I perioder. Og fordi at jeg for 8-10 år siden, hadde veldig vondt I kneet, hvor jeg sto I kø for å bli operert for menisk. Hvor jeg, lang historie kort, fikk komme inn til en fantastisk fyr som heter Håvard Moxnes, som jobbet på Toppidrettssenteret. Fikk da noen øvelser som jeg gjorde. Så det, han bare, du må ikke operere før du har på en måte testet å gjøre det her. Og det, jeg hørte jo på han og gjorde det her veldig flink pike. Og altså kneet ble jo helt bra igjen. Men ikke sant da, når jeg opplever, sånn som I januar da, mange år etterpå, men opplever at har kjennet noen smerte I kneet, hva har jeg gjort nå, relaterte til at jeg kanskje har gått litt for mye på langrenn, vet ikke. Så kommer det en sånn, som du sier, den der frykten. Bare, og også litt fordi at det å rehabilitere noe som vondt, kan ta litt tid. Så jeg tester jo tålmodigheten.
Absolutt.
Og da kjente jo jeg på en sånn, jeg orker ikke, og jeg ble nesten litt sånn livredd for at jeg skulle da få på en skade på kneet igjen, ikke sant? Fordi det så hemmende for praksisen min da. Men så har jeg jo lært meg etter hvert med, I møte med ulik motstand her I livet at jeg prøvde bare å stå I det, jeg var på matta hver dag, jeg hadde en vanlig praksis min kanskje gikk noen skritt tilbake I de stillingene hvor jeg kjente at det pushet for mye, og så det jo borte igjen
ja, og det det ikke sant, og det nå har du hatt dessverre eller heldigvis alt et sammen men også en del erfaring med skade så du har jo lært deg det der gjennom at du har gått igjennom mye. Både fysisk og mentalt, tenker jeg. Så tek en med seg det. Og det mest naturlige jo å bli redd når en kjenner at en får vondt. Og som sagt, jo det litt sånn evolusjonsmessig hjernen vår og sånn. Det sånn vi skal reagere. Men så kan vi også da prøve å ha bevissthet rundt at stort sett så går det over. Og stort sett så blir det bra. Og sjelden trenger operasjon, men av og til. Jeg rev korsbåndet når jeg drev alpint, det må opereres. I forhold til den aktiviteten jeg holder på med da. Nå velger de ofte å ikke operere, fordi at en ser at det faktisk også kan gro sammen av seg selv.
Mm.
Men det klart at det en tar med seg alle erfaringene sine inn i møte med når en får vondt, og det kjedelig, og en kjenner at jeg orker ikke en ny runde der jeg må begynne å justere praksisen min, og kanskje gjøre disse litt kjedelige pirkeøvelsene. Og så jo det da en øvelse i, jeg skal snakke litt yogafilosofi da, men og det å gi selvomsorg, ahimsa, det å ikke skulle utøve skade på seg selv, eller andre i ord, handlinger og tanker, men jeg tenker at det kan også være det samme som å gi kjærlighet innover, og selvomsorg. Og jeg prøver å oftere tenke, hva hadde jeg sagt til min datter i dette møtet? Sant? Hva ville du sagt til, nå blir jeg nesten litt rørt, det akkurat konfirmasjon, så jeg litt sånn emosjonell. Men hva ville en ha sagt til noen som en heller så utrolig høyt, ikke sant? Som en hadde liksom, ja, gått i døden for, du trekker det langt, men du skjønner hva jeg mener, elsker overalt. Det jo å ta vare og lytte, og dette går bra. Og jeg skal være her, og jeg skal være med deg, og jeg skal være i det.
Mm.
Og her det også mye læring å hente, og det kan være fryktelig irriterende å høre.
Mm.
Og det prøver jeg jo ikke å si med en gang, fordi at en ofte ikke mottagelig for det, og det har ikke jeg heller hvor jeg har hatt mine skader, så kan det være provoserende at noen kan komme og si, ja, hva skal dette lære deg da, ikke sant? En har jo fått den, ja. Det ikke liksom det du vil høre. Du vil jo ha omsorg.
Mm.
Og det jo det vi vil ha, og det jo det vi... Så jeg tenker at gi det til det barnet inni oss, det kan høres litt svevende ut, men gi selvomsorg innover, og så tenker at vi vår egen beste lærer, eller kanskje ungene våre. Jeg av og til tenker at barna mine de som mine beste lærere, for jeg har lært meg mest, og jeg møter meg selv i døra hele tiden. Og jeg ser liksom både positive og negative, ikke sant, som de har tatt fra oss, og jeg tenkte, ok, der møtte jeg den.
Mm.
Og også i våre mønster i å møte, fordi å møte motstand.
Mm.
Altså, å møte sånne skade og smerte er å møte en motstand.
Mm.
Ok, hvordan vi da mot oss selv i det? Og det litt interessant når man har fått det litt på avstand.
Mm. Ja, det jo først når du har kommet ut av det og kan se tilbake at du skjønner at, oi, men her var det noe jeg skulle lære.
Ja.
Men når du står i det, så det jo så innmari vanskelig å tenke det.
Ja, men å øve seg, tenker jeg, det jo litt med det med at nervesystemet plastisk, å øve om og om igjen, det gjør at nervekoblingene blir sterkere. Og vi lager nye nervebane, og det kan være tankemønster, ikke sant? Sånn at vi lære oss da, vi kan faktisk, det heter at nerves that fire together, wire together. Det betyr at det vi øver på, og det vi gjør ofte, det kobler bedre sammen. Og jeg bruker å forklare at det som at du går på en litt sånn humpete kjære vei, som litt gjengrodd, og etter hvert så blir det en motorvei, det bare flyter.
Mm.
Nerveimpulsene, signaler bare går av seg selv etter hvert, det blir automatisk, du blir flinkere til å tenke at ta vare på meg selv, selvomsorg, hva er det jeg trenger i møte med dette?
Mm.
Og det veldig vanlig, sånn som du sa, at en sier at en tar et par steg tilbake, for på en måte så jo det, men jeg liker å si at det et steg til side.
Mm.
Det mer som en liten sånn pause.
Mm.
Ok, hva skal jeg være i her? Og utforske det.
Mm.
Og det kan lære oss utrolig mye da, om oss selv, og i yogaen så har vi også noen prinsipp som heter vairagya og bhyasa.
Mm.
Vairagya jo praksis, det å liksom møte opp, ha en stødig praksis.
Mm.
Men det handler jo ikke om prestasjon. Det handler ikke om at du skal være på matta og utøve, være en sirkusartist, ikke sant?
Mm.
Det ikke hva du gjør og hvor bra du gjør av stilling, men det å komme på matta.
Mm.
Og av og til så er det nok å komme på matta og bare sitte og puste. Fordi en kjenner at kanskje livet for overveldende akkurat, eller våret for mye. Jeg vet at du hadde en prolaps og hadde veldig vondt i ryggen en periode.
Mm.
Og jeg hørte på en av podcastene dine at du sa at da kom du i studio på matta, bare satt og pustet. Og det tenker jeg måtte ha gjort underverket, både mentalt og emosjonelt, men også rett og slett sånn nevrofysiologisk i møte med det smertebildet. Og i ryggen. Ja. At akkurat også fysisk.
Ja, jeg blir, nå ble jeg nesten litt rørt, fordi jeg skjønte jo ikke da at jeg gjorde noe riktig, men for meg akkurat på det tidspunktet så var det bare så viktig å opprettholde rutinene mine.
Mm.
Fordi at jeg opplevde, og på tidspunktet her så opplevde jeg å bli altså, syk, mer sånn influensa, bihule. Jeg hadde masse bihulebetennelse på samme tidspunkt. Så, og det å bli sengeliggende, det var så destruktivt, altså sånn mentalt for meg. Og når jeg har den rutinen med alltid liksom gå til, eller dra til studio, og så var det jo kjempefrustrerende selvfølgelig å ikke kunne gjøre en fysisk praksis, men bare det å, altså jeg bygde jo opp med puta og teppa, og bare satt og pusta, og liksom gjorde det lille, bitte lille jeg kunne da. Og det er jo som jeg har sagt før her også, at jeg liksom, jeg vet ikke, jeg satt kanskje 10 minutter, kvarter, 20 minutter, og så la jeg meg ned, og så gråte. Og så sov jeg litt i shavasana, ikke sant? Og så, men det var liksom praksisen i, ja, i hvert fall et par måneder, liksom.
Og det synes jeg er helt utrolig inspirerende.
Mm.
For det synes jeg er mer inspirerende enn en veldig avansert praksis.
Mm.
For ofte, det andre prinsippet var raga, det handler jo om å gi slipp, detachment. Og det i ashtangaen så tror jeg også at det, mange som driver med det kan nok bli litt sånn grepet av selve praksisen, og det kan være ganske avansert, og vi kan ta masse push inn i det, og piske oss selv litt gjennom ting, hvis ikke vi stopper opp og har en bevissthet rundt at vi ikke skal det, at det handler om så mye andre ting.
Mm.
Og det å gi slipp på praksisen sin, også den fysiske, men følelsen det gir å ha gjort en praksis som er lang og som er opp og ned og frem og tilbake og vi vrir og vi gjør alt mulig, sant? Det gir oss også en veldig deilig følelse
etterpå. Det er et kick det
også. Det er et kick det også. Så klare å gi slipp på det
og
bare komme og sitte og puste og være i det som er, det synes jeg er så fantastisk. Det er mye mer, det er inspirasjon det. Det er,
men vet du hva det var verst for? Det var jo egoet mitt.
Ja. For det er det jeg tenker, det må ha vært veldig vanskelig
å
møte det, å være den, og mange vet jo hvem du er, og det liksom, åja, der sitter hun og bare puster. At den tenker det. Men jeg tror, for det er den selvkritiske som sitter på skuldra av seg. Men hadde jeg kommet inn i yogarommet da, så hadde jeg tenkt, wow, tenk at hun kommer hit og gjør det, for hun kunne valgt å sitte i skjul hjemme og gjøre det. Men hun kommer hit og gjør det, gud er kommodig. For det er faktisk å møte en frykt. For det var frykt for å bli dømt. Frykt for. Så jeg synes det er, jeg tenker mer av det. Mer av, jeg har hatt folk inne på mine timer med, hun var yogalærer selv og var hjemme på ferie og hadde gips på armen. Og kom inn og gjorde det hun kunne. Gjorde alternativ. Det er veldig vanskelig å gjøre en vanlig chaturanga, sånn som når vi står i høy plank og går ned, med gips selvfølgelig. Men da gjorde hun alternativ, og jeg viste henne litt alternativ. Og så vet hun og jeg at det handler om å være i pusten og gjøre det som kjennes ok ut å gjøre. Og det vil faktisk også fremme tilhellingen av det bruddet, så lenge det ikke er for mye eller for hardt eller for voldsomt. Ja, for vi får ned stressresponsene, øker sirkulasjonen og koblingen til hjernen i det hele tatt. Så det mest inspirerende synes jeg ofte er de som kommer på tross av smerte og alt, men tør å være i det da. Det er modig.
Ja, og jeg får så lyst til å fortelle en historie med en dame som jeg møtte i Mysore en av de siste gangene jeg var der, som var i en motorsykkelulykke og mistet foten fra kne og ned, men som praktiserte med protese.
Ja.
Med eller uten protese, liksom.
Mm.
Og det var bare sånn, altså det motet og det krever å på en måte fortsette en praksis når du har mistet en kroppsdel, liksom. Det var, så jeg ble altså så imponert. Altså aller mest, altså en ting er at hun fikk det veldig mye, da.
Ja.
Men det der mentale biten rundt det var altså så fascinerende.
Ja.
Så
og det er inspirerende, og det er jo brukt mye i opptrening etter, altså veteraner eller det som har vært I krig og har mistet arm eller fot eller mm. det å yoga kan jo være et fantastisk system
mm.
og stanga også I møte med skade, både det fysiske at den åpner opp og en mykner det som stramt og en styrker det som svagt for vi får beskyttelsesmønster som blir svekket når vi får en skade som sitter over tid.
Mm.
Og da trenger vi å trene den opp igjen og styrke den igjen. Og styrke det gode bevegelsesmønsteret som ofte har blitt et kompensatorisk mønster som ikke så bra. Men også den mentale biten. Mm. Og det det som så fint med yogaen at det hele du. Altså det hjerne og kropp.
Mm.
Det ikke... Du skiller ikke på halsen, liksom.
Nei.
Det hele deg, og med alt du kommer med den dagen her og nå. Ja,
mm. Mm. Ja og det jeg hadde lyst til å spørre om at, fordi yoga blir jo ofte promotert med at liksom, det så bra for ulike smerter, og plager, og skader, og liksom, da blir man liksom anbefalt å begynne med yoga, da.
Mm.
Og at det et veldig sånn helhetlig rehab-system på en måte da, men det det for alle? Altså liksom
ja, nei,
kan det hjelpe ja. Mot alt?
Der vel ingenting som fungerer eller jo bevegelse og aktivitet fungerer nok for alle på mm. et eller annet plan det jo forskning hvis vi trenger det og hjernen vår trenger det helsa vår og emosjonelt og alt. Men og så jo yoga et fantastisk helsesystem, egentlig. I India så jo der et eget universitet der du på en måte blir nesten som en fysioterapeut, men innen yoga.
Mm.
Og nevrologer som driver forsker på hva de ulike yogastillingene gjør med oss, og med hjernen vår, og med nervimpulser, og med hjertet. Så det et fantastisk system I møte med skade hvis det blir brukt riktig
mm.
som et rehabiliteringssystem. Nettopp fordi at det tar med pusten som tar ned stressresponsene og fryktresponsene våre som gjør at tilheling av vev blir mer effektivt
mm.
og vi opplever mindre smerte. Vi øker sirkulasjonen, og vi øker disse her reparasjonshormonene I sirkulasjonen vår.
Mm.
Endorfin og serotonin. Så det legger til rette for en bedre reparasjon, rett og slett. Rent sånn fysiologisk. Og så det ofte godt å kunne gjøre noe, og yoga jo en rolig bevegelsesform, som kan være både skånsom og kontrollert. Men det kan også være det motsatte, ikke sant? Det egentlig litt sånn med alt, at vi kan misbruke det også.
Mm.
Og jeg tenker at det kom mye forskning nå som viser at en stødig pust gjør at inflammasjonsprosesser I kroppen går ned. Vi får bedre mental helse av det. Vi søver bedre. Det liksom, det for masse forskning som kommer nå, tung forskning. Vi fokuserer bedre, vi husker bedre, det forebyggende for hjertekarsykdom, altså det er bra I møte med arthritis, det heter på norsk slitasjegikt og skade I ledd.
Mm.
Men igjen da, så betyr det at en bør ha en lyttende praksis, og så gjerne en lærer som kan gi øvelser I forhold til hva du trenger. Han som startet Ashtanga-yogaen på Tabby Joyce, han gjorde jo det. Han skreddersydde jo program til, jeg skulle ikke si pasienter, men yoga-elever, studenter, I forhold til skade, og I forhold til til og med hvis de hadde høyt blodtrykk eller diabetes, han brukte jo det litt sånn ayurvedisk også, som en sånn indisk medisinsk bakgrunn på en måte, ja, system. Og det ble jo bra. Det fikk jo gode resultat. Han har jo gjort litt forskning og dokumentert en del, så ja, jeg tenker at yoga stort sett bra, men der også noen røde flagg.
Mm.
På øvelsene. Ikke nødvendigvis på yoga, men det klart, hvis du har hatt hvis du har hatt en hjerneblødning nylig, eller en blodpropp, eller sånn eller slik, så skal du for eksempel være forsiktig med å stoppe haudet. Mm. Ikke sant? Skal ikke øke trykket i haudet. Så der er også røde flaggen. Kan ikke være naiv og tro at alle stillinger alltid er bra for alle, for det ikke det.
Nei.
Og vi strukturelt anatomisk ulike også.
Mm.
Ledda våre ulikt utformet. Noen har mer vinkling på hofteskålene sine utover, noen mer innover, noen har mer lårbein som går innover, knea går innover eller utover, ikke sant? Hjulbeint, kaldbeint. Og de tingene skal jo også ta hensyn til. Mm. Og det jo derfor i yoga at noen stillinger lettere tilgjengelig for andre.
Mm.
Og vi møter alle våre kjepphester, eller våre utfordringer, eller begrensninger, eller hva, ja, ikke sant? Så, men jeg tror at hvis en lærer seg å finne gode alternativ, så er det et kjempegodt verktøy innimot. Og det derfor det kommer mye også nå i rehabiliterende trening. Jeg hører jo fotballag, som eliteserie, som får yogaøvelser med fysioterapeut, med pust, og det skal jeg hver morgen. Det kommer mer og mer, fordi en ser at det har en kjempebra effekt, stort sett.
Men jeg fikk et spørsmål, og du har jo vært en del inne på det. Jeg fikk et spørsmål fra en følger, for jeg la jo ut i går at vi skulle ha denne episoden her. Og da var jeg som lurt på om kan ashtanga-yoga minske smerter i kroppen? Nå vet jo ikke jeg hvilke smerter det snakker om, da.
Mm.
Men hva hadde du
på generelt grunnlag, ja. Men igjen så betyr jo det jo personavhengig til den personen om noen av oss har en større tendens til å pushe.
Mm.
Og da kan jo ashtanga-yoga-praksisen bli nok en ny plass der vi pusher på og ikke lytter, og vi har en sterke vilje. Nå sier vi, for jeg er i den kategorien. Mm. Så jeg har gått på en smell der.
Mm.
Det er ofte som vi lærer.
Mm.
Og så liker jeg å pushe. Det er liksom en del av min personlighet ligger i at jeg trives med å pushe grensene.
Mm.
Så hvis den er av deg, så, og som kanskje ikke lytter så mye til den fryktbiten, så må en ta et steg tilbake til side da, og utforske litt alternative bevegelsesmønster, og i noen stillinger, si hvis det er vondt i skulder, vondt å puste inn, strekke armene opp, så puste inn og ikke strekke den armen opp, men du kan strekke den andre.
Mm.
Og du kan gjøre sånne type tilpassinger, og så vil det stort sett bli bra og bedre av seg selv, og en kan lære seg å aktivere støttemuskulaturen rundt, for eksempel hvis jeg skal ta skulder da, så er det mange stillinger som jeg tenker er en perfekt rehabiliteringsøvelse. Når vi for eksempel står i kriger med armene rett ut, så kan vi lære oss å aktivere mellom skulderbladene, trekke deg inn og ned, og det er en kjempebra øvelse for å styrke stabiliteten i hele skulderleddet og i øvre del av rygg, som ofte kan være svak eller stiv når en får skulderskade. Og skuldre kommer mer på plass der den skal være. Så ashtanga-yoga kan være kjempebra i møte med skade, og det kan minske smertene hvis vi bruker pusten og vi utforsker. Og de som kanskje er mer fryktstyrt eller mer en liten hva skal jeg si, for det er absolutt ikke lat, men litt laid back, litt mer sånn happy-go-lucky eller chill tilpassing til ting på en måte da. De trenger kanskje å tørre å utforske det litt mer, og tørre å prøve, og ikke være så veldig holdt igjen av den smerten, så lenge det ikke er en akutt skade. Det skal jo selvfølgelig ta med ro så langt, mange dager, så, ikke sant? Hvis du har skadet en menisk da, for eksempel, fått en rift, eller at du har revet av en sen, eller et leddband, eller fått et brudd. Selvfølgelig, det skal ha ro til å gro. Men hvis det litt sånn som den du sa innledningsvis, at en kan av og til få en skade, og så vet en ikke helt hvorfor den oppstår, så er det ofte ikke så alvorlig, og en kan med fordel egentlig tørre å utforske og puste, og se hva som skjer.
Mm.
Ja, og prøve å stramme litt ulike muskler rundt, og se, ok, hjelper det hvis jeg strammer litt her, eller slipper litt der?
Mm.
Utforske bevegelsesmønsteret sitt litt, og se.
Men jeg skal ta med et spørsmål til rundt, og det er ashtanga det jo, men, og det er kneskader.
Mm.
Knær er jo ganske utsatt i ashtanga, og jeg vet veldig mange er sånn, nei, ashtanga passer ikke for meg fordi jeg har operert i kne, eller jeg har noen skruer der, eller ja. Du vet sånn. Og her var spørsmålet, hvordan unngå kneskader, heling og tid som må til da?
Ja.
Hva vil du si om liksom knær og...
Knær og yoga, ja. Det jo lett igjen da, som kan jo det bli veldig sånn, vi jo et prestasjonssamfunn, som jeg også føler har begynt å bli veldig opps på det. Så det går, tror jeg, rett vei at det begynner å bli brems på. Og praksisen kan igjen da bli en forlengelse av det, at vi skal prestere, vi pusher. Og rett og slett den fysiske pushen det kan bli på knene i yoga, i, vi har jo mye det som heter lotus, at vi bøyer kneet veldig og tar opp foten. I mange av stillingene av til så vriver vi rundt det, eller så bøyer vi oss fram. Og det øker rett og slett trykket inni kneet.
Mm.
Og hvis vi uforsiktige og presser for mye, så kan en rett og slett ødelegge noe. Mm. Altså du kan rive av, du kan ødelegge en menisk. Og det liksom i verste fall, men stort sett så blir det på en måte bære i gåsauet en inflammasjon, altså en betennelsesprosess, fordi at kroppen reagerer på at den igjen og igjen, eller kneet da, igjen og igjen, blir satt i en stilling som for mye press, og det tåler det egentlig ikke så godt. Og så blir det hevelse og vondt og smerte. Og når det kom dit, så må jo en back ut.
Mm.
Vonde kne i yoga kommer ofte av at den egentlig stram i hofta, hoftledsbøyer og ryggen.
Mm.
Så det å da kjenne at den liksom, ok, slipper godt i hofta, slipper godt i hoftledsbøyeren, kobler på det som vi kaller bandas, men som også er liksom kjernemuskulatur, bekkenbunn og kjerne, puste, og så ikke presse, men Nei. Heller løfte foten, og heller rett og slett litt sånn fysisk holde kneet, holde under kneet, og la kneet slappe av ned i handen din, da, for å forklare det, i stedet for at du presser fremover og bøyer deg frem. Da. For eksempel en janushirsasana A, for å snakke litt sånn ashtanga yoga.
Mm.
En stilling der du strekker ut ene foten, og så trekker du opp den andre og bøyer deg frem.
Mm.
Men hvis du da bøyer deg frem, og kneet står veldig opp, så er egentlig ikke fleksibiliteten tilgjengelig enda, og det handler jo ikke om stillingen og hva du klarer. Og det sier jo det at det, å si den er for stiv til yoga, det er som å si at den er for skitten til å ta sitt bad.
Ja.
Altså, er det noe som bør gjøre yoga, så er du egentlig, hvis du er veldig stiv, så er du ofte kjempegodt utbytt av det. Men du må ta det gradvis, og du må bruke pusten, og du må få ned spenningene, og du må slippe her, slippe i hofta, slippe i ryggen og setet, koble på kjernet, og så gjerne holde det.
Mm.
Og prøve å ikke trigge smertene. Hvis du har fått smerte, så prøv å la være en periode, en vek eller to, og ikke trigge smertene, fordi at da får du ro til å hele selv.
Mm.
Men hvis vi hele tiden trigger, så setter vi i gang en betennelsesprosess, så du får på en måte ikke fred.
Nei.
Og det jo ikke så nøye om du klarer akkurat det og det.
Nei.
Det jo mye mer... viktig å ta vare på den kroppsdelen og på helsa di.
Mm.
Og det som også viser at når vi får smerte, så er det vært gjort studier funksjonell MR av hjerna, som viser at den delen av hjerna som styrer humør og emosjoner, blir mer aktivt, og vi blir ofte mer irritable, og vi blir deppet og frustrert. Så vi får det ofte ikke så bra når vi har det vondt, ikke sant?
Nei.
Så det er liksom en måte å ta vare på å heile seg, bare ikke pushe inn i det, for det er ikke, den stillingen er ikke viktigere enn at du har det bra.
Nei.
For å liksom se det store bildet da. Jeg bruker å si at det er sjelden lurt å pushe inn i motstand,
ja.
Og det har jeg måtte ha lært,
ja.
For at jeg kan fort gjøre det, for jeg har en litt sånn sterk vilje, og jeg har også dessverre litt konkurranseinstinkt. Men på en måte så har jeg virkelig lært meg å slippe det.
Mm.
Sånn som før jeg kom hit i dag, så var jeg på Puro og gjorde min praksis. Men jeg kjente at jeg reiste i går, og jeg skulle hit, og jeg kutta ut det mest avanserte, krevende, fordi at det er ikke det det handler om. Jeg tenkte, i dag trenger jeg dette fra praksisen, så da gjør jeg dette. Og har också begynt att släppa det egoet med att lärarna som är där tidigare kunde tänka, och det tänker naturligt, det är en process och en resa som man ska gå själv. Men då kunde jag följa det att oj, nu ser hon att jag inte är det, och kanske hon tänker att jag inte är mitt bästa, och det kommer in en flink pike. Men så är jag så blivit så trygg i det, och också med lärare. Min erfaring är att de flesta lärare som har hållit på en stund, de vet att det handlar om vad du gör och vad du klarar. Och det handlar om att vara till stede och pusta och ha det fokus och ha fokus inover och ha en praxis som ska nära och inte tära. Så det är så knä, back lite ut, pust, utforsk. Det kommer till att bli bra, men det blir fortare bra hvis vi ger det lite kärlek och omsorg och lyttar. Ashtanga är ju en lyttande praxis, så öva sig på det. Det är själv om det är irriterande, ser jag den möjlighet att öva sig på att acceptera och vara i det som är då, och lytta.
Det är ju det vi prövar att ta med det, ut i livet. Och
är det inte sant? Och det var det jag missade lite tråden där, men det att pusha in i motstånd skapar ofta bara mer spänning. Och det är det fysiskt, rätt och slett, i kroppen. Hvis du strammar dig och pustar, du har säkert upplevt när du står i bruet, inte sant, så kan det kännas som en nästan inte får puste. Eller i dina avancerade stillingar, så hörte du snacka med Francesca om kapotasana, som är väldigt, väldigt djup bakoverböjning och öppnar väldigt upp både rygg och bröst och allt. Superintens, triggar väldigt fort frykt, kan vara mycket obehag i den. Men det att möta den, jag huskar Alexander sa en gång till mig när jag drev och kava med den länge, mer än 3 månader, sånt som hon gör.
Du menar 10 år? Nej då.
Kava fortsatt med den, själv om jag har gjort den i säkert 8 år, jag vet inte. Men den kommer och går, hur den känns. Men stort sett alltid utfordrande. Men det att liksom hänge sig, alltså Marianne prövar bara surrender, bara hänge dig. Känn liksom, ah, det går bra, liksom, jag är trygg. Ja, och det att hänge sig in i något som är, kan upplevas lite uttryckt och lite farligt, kan ofta göra att det lösnar ett eller annat, en spänning som lösnar. Och så var jag mer flexibel från ena dagen till den andra, kroppen min var mycket detsamma på en måte. Men inställningen min och möte med det var helt annorlunda. Och plötsligt så fick jag en bättre upplevelse. Så det jag hör ofta samma hast när jag känner att idag satt den lite långt in och det blev lite vanskligt. Så går jag upp igen och så prövar en gång till. Och så, okej, pust, det går fint. Liksom, hänge mig, inte farligt. Och så plötsligt så, yes. Så får jag en mindre intens upplevelse och mindre smärta på en måte. Och jag brukar nog säga som lärare också att du ska undgå smärta som är skarpe och som är typiskt väldigt vonde. Det är ju kroppen som måste säga för att det här är för mycket och nu kan du potentiellt sett göra något skade.
Ja, så är det liksom stopp.
Det är stopp. Ja, på en skicklig, ja, sant? Så du säkert kände när du fick prolaps och kanske du fick en nervkläm. Då må en back ut, den måste skapa rum och en ska inte pröva att pusta sig in i en avklämning av en nerve eller en avrivning av ett ledband eller en slimposebetändelse som man kan få som hvis den gör mycket detsamma hela tiden. Men det att pusta sig in i lite sånt stramt obehag, det är lite annorlunda. För det upplevas lite annorlunda. Du känner ofta att du går till ett punkt och där stoppar det. Okej, men det är inte vondt, obehagligt, men det är inte väldigt vondt. Okej, kan jag pusta lite här? Kan jag utforska det? Istället för att möta dem och pusha. För då blir det ofta bara mer spänning, det blir strammare. Och det är lite sån både på matta och yogapraxisen. Och så brukar jag också tänka, och ellers i livet. De gångerna jag har pushat för mycket i en situation, inte sant? För att mitt ego eller jag vill eller ett eller annat något jag ska uppnå. Eller, det är väldigt sällan en god ting.
Ja.
Jag tror att de flesta av oss har erfart det. Och så kanske det slik vi också blir lite ydmykare. Och tänka att okej, där pushar jag, där gick jag för hardt in, eller jag pushade för länge och det blev för mycket spänning. Ja. Mötte mig själv i dörren.
Det är det man ofta.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Nå igjen.
Men du, vi må ha, jeg må innom styrketrening.
Mm.
Det kunne vi ha gjort en egen episode om, og det tror jeg kommer til å ønske å gjøre. Men og det var faktisk i januar, når jeg fikk så vondt i kneet igjen, så var jeg på et event sammen med noen fysioterapeuter, som anbefalt med en fysioterapeut, eller kiropraktor i Oslo, som jeg har gått og trent styrke hos i hele vinter.
Mm.
Og så la jeg ut en story på det, med litt sånn spørsmål, hva tenker du? Yoga pluss styrketrening. Og jeg fikk så sinnssykt positiv respons på at alle syns at det er en god kombinasjon. Og hvorfor bør vi eventuelt gjøre styrketrening sammen med yoga? Fordi at min lærer i India, Sharath Joyce, han er jo litt av den oppfatningen av at du skal ikke gjøre noe annet.
Mm.
Fordi at det på en måte kan være med å begrense kroppen, eller at du blir stiv av at du tar deg en løpetur, eller at, liksom, at det er liksom praksisen som gjelder da.
Mm.
Og så har jo jeg hatt det i bakhodet, så jeg har vært litt sånn, åh, skal ikke.
Mm.
Og så har jeg jo hatt en fantastisk positiv opplevelse med det.
Ja.
Og så er jo også spørsmålet, nå blir mange spørsmål på en gang, men ikke sant, det er at jeg er i en alder som kanskje man
med fordel kan trene styrke.
Ja.
Ja. Og spesielt også som kvinne, men generelt sett. Ja, vi skal ta det i forhold til det du sier da, med tradisjonen, veldig sånn tradisjonelt sett i Ashtanga, så er jo der en sterk tradisjon for at du får alt der, og du ikke skal gjøre så veldig mye andre ting ved siden av, kanskje. Men samtidig så ser jeg i miljøet, også blant disse her senior teachers som har holdt på i 40, 50, 60 år noen, at det endrer seg, fordi en opplever gjerne at praksisen kan jo bli repetitivt mye det samme bevegelsesmønsteret,
mm.
som potensielt sett kan gi skade, men ikke nødvendigvis at det gjør det, men en kan oppleve å få en skade via en annen aktivitet eller et eller annet livet, som vi har vært inn på. Og da trenger en ofte å styrke spesifikt bevegelsesmønsteret i den kroppsdelen eller det området som en har fått vondt, for når en får smerte, så vet en det at etter et par dager med smerte i et område, så blir støttemuskulaturen rundt i området svekket. En får dårligere sirkulasjon, og den smerteresponsen gjør at en blir svakere der, rett og slett. Så rent sånn fysiologisk også, så trenger en å styrke et område som har fått en skade, og som er vondt. Og yogapraksisen, ashtanga-yoga, er jo også forskning vist at den er ganske fysisk, eller veldig. Den kan på en måte være det du vil. Det er det som er fint. Du kan gå på matta og ha en litt sånn myk praksis og gjøre det samme, og du kan gå på matta og aktivere mer og ha en tyngre og mer fysisk praksis. Og der sier jeg at den er som det samme som styrketrening.
Mm.
Og så samtidig så blir jo det ofte at en gjør de samme bevegelsene. Så en trenger, kroppen vår trenger variasjon da. Den trenger variasjon i bevegelse, den trenger variasjon i belastning.
Mm.
Vi har ulike typer muskelfiber, ulike typer nervefiber, og disse trenger forskjellige typer stimuli. Og da er det supert å trene styrke og støtte opp rundt. Og det frigjør også andre typer hormon, som gjør at for eksempel det styrker skjelettet. Musklerne er festet på bein og skjelett, og det trekker litt på det. Og når det trekker på det, så växer den cortexen på benet, det ytterste laget på benet, som gör det starkt, det blir också tjockare. Och som kvinna då, så 40 plus, så bör en ha ett bevisst förhåll till att träna styrka, för att vi kan bli mer beinsköra på grund av östrogennivåerna våra går ner. Och då är styrketräning antidote, alltså motgifter eller vad jag ska säga. Det är det som motverkar det då. Så att vi får starkare beingrind. Skelettet våra blir starkare via styrketräning. Och så blir bevegelsesmönstret våra styrka. Och vi tåler mer. Ja. Så det är positivt att träna och göra övningar. Det är i alla fall sant det som jag tänker, så är det helt säkert andra som har andra erfaringar. Och det är helt säkert någon yogalärare som menar något annat, och det är helt grejt, och de har andra erfaringar med det också. Och så man tänker att detta systemet kom ju för många år sedan i India, och så lever vi på en måte här i Norge och i västern, och så har vi det liv och den vardagen vi har. Och då tränger vi på något att tillpassa oss det. Och det, vi har så otroligt vacker natur för exempel i Norge. Så jag som bor på Sunnmøre, världens vackraste plats. Vi kan kalla det Sunnmøre. Men det är bara vara ute i naturen, inte sant? Det är också otroligt bra för hälsan vår. Jag ska inte gå väldigt in på det, men det gör otroligt mycket för oss både psykiskt och fysiskt. Så jag brukar säga det på något en förlängelse av yogan det också då. Det är att ta vare på sig själv och komma sig ut. Vi är ju natur. Så det är att träna kondition. Okej, visst du är glad i att jogga och springa. Och då fick en gång höra att det måste du göra så mycket för det blir vanskligare att få foten bak på ryggen i någon av dessa ställningarna. Och så lyttade jag och tänkte okej, droppa det lite av perioder, och så kände att men jag tränger ju det för otopptaket mitt hjärta. Det är många andra ting det är bra för, du får massa endorfiner, det är som en lyckepille. Det ger en utro, för mig så ger det en väldigt god känsla, för någon så gör det det och de bara finner något annat, tänker jag. Men nu gör jag det med god samvittighet, lagt fram ett här flink pik att det är nött att göra sån och sån och sån. För jag känner att det är nära mig. Det ger mig något som är bra. Och det är det viktigaste. Och det är jättebra för hälsan mig. Och en vet att variation är bra. Så om dagen efterpå i min praxis att det är lite stivare och lite mer ont att få foten bak, så behöver jag inte ta foten bak då.
Nej.
Akkurat den dagen, hvis jag känner på det. Men av och till så är det ingen sammanhang. Av och till så kan jag ha yoga en mil och så gör jag yoga dagen efterpå. Och så känns det bättre.
Ja.
Och av att det kan det kännas stivare, och då bara gör ett alternativ. För det handlar inte om den stillingen som jag ska få till.
Nej.
Och för mig så blir liksom den totalpacken värt det då. Av det varierade. Det är lika väldigt gott att klättra. Och det är ju inte nödvändigtvis väldigt bra för exempel den kapotasana stillingen som vi snackade om, som är väldigt sån, öppna skuldrarna väldigt mycket och bröstet, och klättring blir du stiv och stram där. Men jag är inte villig till att ge släpp på det för att få en bättre kapotasana, för det är ju inte det det handlar om.
Nej.
Då må jag heller pusta och utforska den kapotasan dagen efter på det, hvis jag känner på det. Ja. Så jag tänker att yoga är ett verktyg och ett hälsosystem som vi ska bruka för att nära, och så må vi också tillåta oss och göra andra ting i livet som både, inte minst, som är göj och ger oss en likenhet och lätthet till ting. Men också som beskyttar oss och bevegelsesmönster våra som styrketräning då. Och som är väldigt bra. Det är massa forskning som visar att styrketräning är otroligt bra också för mental hälsa för allt. Så det, styrketräning är, det är bra det också.
Då har vi fått understreka det.
Yeah.
Du ska få lov till att avsluta som jag alltid gör med ditt bästa råd, alltså yoga, livet.
Ja, jag tänker
yoga och tänker på något.
Ja. Jag tänker att yoga och livet är ju mycket i ett detsamma. Och på nynorsk, jag är från nynorskbygda Ørsta. Det är ett väldigt fint ord som heter kärlike. Och det är kanske mitt favoritord, för det betyder ju kärlek. men det har den leiken i seg, kjær leik. Og jeg veldig opptatt av bevegelsesglede, at vi skal finne våre former for bevegelse som gir oss noe, eller en form for leik som gir oss noe. Det kan være å spille et instrument også, ikke sant? Det som gjør at du kjenner at du kommer i din litt sånn flytzone, har det bra. Og så tror jeg også at livet kan fort bli veldig alvorlig, og voksenlivet kan bli veldig oppspist av forpliktelser og alvor, og det kan bli et jag. Så hvis ikke vi opps, så tror jeg vi kan miste litt leiken og gleda. Så jeg veldig opptatt av kjærleik.
Kjærleik.
Ja, fordi vi skal fortsette å leike oss, men vi skal også gi selvomsorg og kjærlighet innover til oss selv, da, som du vil gi til ditt barn, ikke sant? Og husk at vi har med oss alle versjoner av oss selv inne i oss, fra vi er... Altså, jeg er Marianne 5 år i noen settinger, dessverre. Og 10 år og 15 år. Og, sant? I møte med tenåringsdatteren min, så kan jeg tenke at, oi, nå må ikke jeg liksom bli Marianne 15 år, jeg også, eller skjønner. Men gi liksom omsorg og kjærlighet innover. Fordi at da hever mye mer å gi til andre. Det kan føles egoistisk, og det kan, noen kan tenke at det er litt sånn flåsette, på et vis, men jeg tror at hvis du ikke gir kjærlighet innover til deg selv, så har du mindre å gi ut også. Ja, og hvis du ikke leker deg, så blir du oppspist av dette alvorlige, litt sånn tunge, trøtte, ja, så kjærleik.
Fantastisk.
Gi kjærlighet innover og leik deg.
Du, det var et fantastisk fint resonemang, og et veldig fint ord å avslutte med.
Ja.
Tusen hjertelig takk tusen for at du hadde lyst til å dele.
Ja, tusen takk for at jeg fikk lov å komme. Det har vært veldig fint.
Takk, og så sier jeg takk for den sesongen her, hvis det er det her, denne episoden du hører på nå til slutt, og på gjenhør.
Ha det bra.